Alfonso Villares, conselleiro do Mar, que tal, bons días?
Hola, moi bons días.
Bueno, o bono de peixe fresco, estáse comentando moito despois dese anuncio do presidente da Xunta onte no debate sobre estado de autonomía. Entendemos que vai ser unha especie de bono comercio, pero para mercar peixe. Como e cando poderemos solicitalo?
Bueno, a verdade é que este bono sale principalmente, hai que dicilo, porque temos que poñer en valor o consumo do pescado, desta proteína azul, unha proteína moi saludable, unha proteína que é necesaria para a dieta de todas as personas, para os nenos, para os adultos, para todo o público, e, polo tanto, creo que eso é o fundamental. E sabemos que en estes momentos pues, ese consumo está baixando, máis en España que en Galicia. A media en España é 18 kilos a ano, en Galicia 24-25, e iso é gracias ás campañas de promoción que estamos a facer desde Galicia, tanto a Consellería, tanto a Xunta de Galicia, como o propio sector. Por iso que o que queremos é que estas campañas señan a nivel nacional e que son ausentes e están ausentes durante todo este tempo. Uh-huh. Como tamén está ausente o que é a baixada do IVA que levamos reclamando durante moito tempo ao Goberno do Estado. Por iso nosotros sacamos este bono. Un bono que a nosa idea que saia canto antes, esperemos que saia e teñamos xa rematado todo o procedimiento antes do verán, e bueno, un pouquiño, como comentas ti, un bono que vai ser, pois en este caso, o sistema moi parecido ao bono comercio que xa saleu pois anteriormente o ano pasado. Uh-huh. Sí.
Será un por persoa, 50 euros, 5 euros por cada semana, non? Para que non haxe ese consumo masivo nun mesmo momento,
claro,
senón disperso.
Efectivamente, a idea é que nós o que queremos é que se consuma pescado, a dar ese mensaxe a toda a xente, pero claro, non que ese bono se agote pues na primeira semana en que se poida adquirir. Vai ser unha sola adquisición por persona, pero hai que ir gastando e durante 10 semanas para que tamén a xente pues, o vai consumindo ao largo de todo ese período, e tamén os propios pescaderías pues, tamén non esteñan bloqueadas durante un corto período de tempo e se poidan pues, consumir e comprar durante todo ese tempo.
Uh-huh. Entendo que o sector recibe ben, non sei se teñen algunha estimación do impacto económico que isto vai supoñer.
Nosotros o que sabemos é o impacto económico que están a facer e as distintas campañas do sector e a Consellería. Os datos que din fai un momentiño. Uh-huh. Ese cerca de 24-25 kilos que consume Galicia, os gallegos, en comparación cos 18 que se consume no conxunto de España. E iso é gracias ás campañas que estamos a facer conxuntamente todos. Iso é gracias ao empeño que pon Galicia, toda a xente do mar de Galicia, toda a xente do sector de Galicia, para que realmente a nosa xente consuma pescado. Principalmente, porque é moi bon para a nosa salud. Por outro lado, como non, decir que para a economía de Galicia, para moitas familias, para moitos dos nosos povos e vilas que viven do mar e que son casi máis de 50.000 postos de traballos que están vinculados a este sector, é fundamental para a nosa tamén supervivencia económica.
Uh-huh. É verdade que o peixe levámolo no ADN en Galicia, non?
Eu creo que é así, eu creo que Galicia calidad en moitas cousas, en todas, pero sobre todo en alimentación. Alimentación da terra e, como non, alimentación do mar.
Uh-huh. Pregúntolle pola campaña Galicia sabe a mar, que segue levando, non? O sabor das rías sobre rodas, con food trucks ou visitando distintos lugares. Aí teñen medido tamén ese impacto, está dando resultado e vai continuar, non?
Claro que sí, ademais eu creo que temos que dar ese enfoque real, ese enfoque que dicen todos os técnicos, todos os doctores, todos os nutricionistas. O consumo de pescado é saludable para todos os sectores de edad e é saludable pues, para muitísimas funcións metabólicas. Ao fin e ao cabo tamén hai un dato que non é menor. Uh-huh. A esperanza de vida en poblacións como Xapón e Galicia é máis alta que en outros zonas do mundo, por lo tanto, aí sí que ten moito que ver o que é a dieta atlántica, e unha dieta atlántica, pois o pescado tamén forma parte dela.
Había que tomar algunha medida, falaba vostede do IBE, tamén hai certa revolución cos menús escolares pola falta de potenciación dese peixe nos menús dos nenos. Había que tomar algunha medida para incentivar este consumo, non?
Nosotros non entendemos o comportamento do Goberno de España desde fai anos, non o entendemos. Non entendemos como todo o sector está pedindo a baixada do IVA para que se consuma máis pescado e non obedece, cando vemos que están tomando mil decisións de outro tipo e de outra índole, e esta que se está levar reclamando e que é moi sensata, non se está facendo, e non se está facendo cando realmente se baixou o IVA de outros principios básicos estes anos atrás, pero pescado non, e iso que lle reclamamos todos. Non se fan campañas de promoción, como tamén dixen fai un momentiño, e sobre todo, o peor de todo, incluso é que en un protocolo que fan para comedores escolares, o propio goberno de España disminuye as dosis, os menús de pescado a semana dos nosos nenos. Antes había que ter un mínimo de 3 racións a semana e agora o baixan a 1 ración a semana, contradicindo as propias indicacións da OMS e contradicindo as propias indicacións do propio Ministerio de Sanidade. Por lo tanto, eu creo que é incomprensible o que está facendo este goberno. Incomprensible, sobre todo, porque está privando da nosa xente, aos nosos nenos, de unha proteína saludable e dunha proteína que, ao fin e ao cabo, foi a que levamos e se leva consumindo durante moitísimos anos e que todos os técnicos, doctores e nutricionistas nos dicen que é moi saludable e moi positiva para a nosa saúde.
Quedamos con iso. Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, graciñas por achegarse aos estudios de COPE.
Nada, moitísimas gracias a vos, como non, moi bons días e sempre a vosa disposición.